GPR adatlı radiyosu. Öýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Praga stüdiýodan men ýogsun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen başyda koronavirus alamatlary bilen keselen raýatlar köpelýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz türkmen awadyň etegindäki täze aýlara hyrydar tapylmaýar. Putin Berdimuhammedow awgustda beren ordenini okşurdy. Talwan ýolbaşçylygyndaky Owganistanyň tiregiň bol hasylalyny diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Mundan başga adatlygyň dinleýijileri we okuwçylary prezident tewitlerde paýta ýygmynyň depkininiň pesdigini aýtdy. Owbaşlyklary seljerilmelidiler diýen atlan çap edilen habarmyzda we gepleşigimizde has köp gyzyklanma bildiripdirler. Marda paýta uradylan günlükçüler bilen potratçylaryň arasynda dawa döredi. Türkmen ýüklüoglaryna ýurdun daşyna çykmagy çäkli ruhsat berildi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gollugy hususy sürüjilere baş edip döwlet ulaglarynyň kemçiliklerini görmezlige salýar. Sarygys etrawyny 6 asyr öýjükli ara gatnaş karhanasynyň hyzmatlarynyň hili yaramazlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem dinleýijilerimiz köp dinläpdirler, olar iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Mundan başga bu hepde adatlygyň web saýtyna girenler marda polisiýa para bermekden 100 öwren ýaşaýjynyň elinden alynan awtolognyň ýerine gaýtarylyşy baradaky wideomy türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly foto sergiýmedi. Täjikistanlyk türkmenler bagwançylyk bilen gadan çedýärlerden atlan çap edilen wideo habarmady köp görüpdirler. Hepdeniň jemindigini Prezident Serdar Berdimuhammedow türkmen manadyny ýurdun üstünlükli ösüşiniň nyşanyny diýip atlandyrmagy bilen Türkmenistan taryhy diýen hepdede türkmen manadynyň bir kem 30 ýaşyny belledi. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolanyş institutuna milli manadyň dolanşygy girdirilmeginiň 29 ýyllygyna bagyşlanan almy amal maslahat geçirildi diýip türkmen döwlet habar gurulugy 1-nji noýabrda habar berdi. Manat türkmen döwletliliginiň ykdysady durnukgullugynyň nyşanyny we ýurdumyzyň öz başdaklyk görelgelerini durmuşa geçirmegiň uruqdyryjy guralyny öwrüldi diýip döwlet ýetirilgen hökümet geçen ýyllaryň dowamyny ykdysady siýasatyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini öňe sürdi. Emma manadyň hümmeti dollaryň gara wagtlar ýa-da iratyň durmuş derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçýanyny barada çykýan habarlar barada ne hökümet mejlisinde ne de metduwatda gürrüň edilýär. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda öýlenilýän dawaral bayramçylyklaryň ýa taryh seneleriň fonuny mejburi hökümetiň döredýän amasazlyklary, dilekçilik edýän çağlaryň we ullaryň ýygyrlanmagy dowam etdirilýär. Bu tema bilen bagly anyk maglumatlary kardeşim Sehradan alalyň.
Daşoz vilayetinde sadaka bermegi soraýan çağlaryň sany köpeldi. Olar bazarlaryň we hususy dukanlaryň töweregünde ýygnanýarlar diýip garaşsy Türkmen News neşri öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 2-nji noýabrda habar berdi.
Çağlar sevda eden adamlar görseler, olar üşüp şol adamın yanına ılgayarlar ve tas şol adamların sumkalarını göz aylayar, siyseken bolar. Çağlar şol adamlardan çörek üçün bir ya da bir yarım manat bermek soruyarlar. Belk olorun maşkalarına çörek alar yalı pulu vardır. Şeyli de olsa olorun qoğu geyinmenliğini, ayak kaplarının könüdüğünü görüp durmuş yağdaylarının yaramazlığı sebeple pul soruyanlıklarını ağınsa bolyar.
Dip neşir öz çeşmesinin sözlerini titirleyer. Adatlı habarçılarımız sonki 2 yılın qovrak vaqtın duvamında öylere aylanıp ya da bazarların hususu dukanların töğürevinde durup dilekçilik ediyen ya da sadaka bermegi soruyan. Zirdivil çeleklerinin plastik ve karton qalındıları yığınayan çağaların göz örtöle köpelendiğini iyididerli habar veriyerler. Habarçılarımız muha yurttaki ağır iqtisadi qiyinçlikların giyin yayran iştidligin, hyzmatlaryň we haritlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagynyň, döwlet dukanlarynaky arzan azyk üpçünçüliginiň barha yaramazlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Geçen aý habarçylarymyz ykdysady krizisiň täsirlerinin ilat arasında gün sayın köp duyulýandygyny belläp, Marvel aýtynyň Bayramaly şäherinde dilekçileriň sanynyň gözgörtüli artandygyny, çağalaryň arasında ogurluk hadiselerinin hem köpelendigini haber verdiler. Habarçılarımız ogurluk hadiselerine esasan şehrin hususu dukanlarında ve bazarlarında duş gelse bolyandığını aydıp, çağaların köplenç azık önümlerini ogurlayandığını bellediler. Şonda bazarlarda ve dukanlarda sövda ediyen telekeçiler ogurluk hadiselerinin köpelmeğine sonki aylarda polisi işerlerinin dilekçilere karşı görüşü güçlendirmeğinin belli bir derecede sebep bolandığını hem aittiler. Bu habardan bir hepte çemesi ön aşavata kabarçılarımız paytaltta plastik ve kartonyalı galındaların kavul edilmeğinin bes edilendiğini haber veriptiler. 1 kilogramı 5 manada tavşırılıp kaytadan işlenilen galındalar köp hocalığın şolsanda çağanın yeke tek girdeci çeşmesi olup duruyardı.
Hepten zemininin leyartınız. Türkmenistan'ın hakimiyetlerin dilekçilik ediyen adamları Nobotu duruyan alıcılara karşı görüşünden başka yine bir mühim görüş var. Ol adamları sonra devlet birjasında has yukarı bakadan satılayan paltı önümçülüğünün önümçülüğündeki mezuri zekmete çekmekten ibaret. Sonun bilen bir vakitte bu iyisiz. Başka çıkarlığı almadık adamlar için mezuri zekmetin pidaları bolyanlıklarına karamazdan günlük çörük pulunu kazanmak şertini kemder ödeye. Yönü havarçılarımız bu şertin hem yukolyanlığını, mezur rekmetin hakkını tutulyanlar bilen potrotçular arasında dava cencele alıp geliyanlığını havar veriyarlar. Temani kardeşim Merdan Tarif devam ettiriyar.
Türkmenistan'da devam ediyen pahtı mevsiminin çaklarında marada büdcetçilerin öz yerine hakkını tutup kovuçu yığımına uğrayan günlükçüleri bilen potrotçuların arasında tülük meselesinde dava dörüdü. Bu sebeple hakkını tutulan işgarlar pahtı meydanlarını terk edip yığılan pahtı üçün kemeldilen pul hakları kaytadan kaldırılmasa onda kimdir bir yerlerinin yerine pahta gitmeyecektiklerini duydurdular. Yurdun gün orta sevitinde 2. noyabrda dören davanın cikmeciklerine geçmezden ozol. Türkmen hakimiyetlerinin pahta mevsimi devrinde sol sahanda devlet idarlarının işgarlarını hem mecburi pahta yığımına çekyendiğini yatla diyarız. Büdcetçiler hem huvanın ähli şertlerinde uzaklı gününü meydanda geçirmeyen deregine öz orunlarına günlükçü tutup pahta uğra diyarlar. Emma soňky günlerde vilayete gelen ýağynyň netijesinde pahtanyň çygalmagy sebäpli günlükçiler bilen pahta ýetişdirýän potrotçylaryň arasynda tölek meselesinde ilki düşünsizlik soňra da dawa döredi.
Biz çarşenbi günü Sakarçaganyň olaýyndaky pahta meýdanyna baramyzda potrotçy ýygylan pahtanyň her kilogram üçin olorky berýän tölegini etmejekdigini aýtdy.
Dip Margrestan 10 kilometr ağırlığı sökip gelen yaşayıcıların biri azatlığı gurrun verdi.
Devlet işgarları bir de öz yerine yığımı gitmemiz için 40 manat deriyarlar. Potrotçular da yığılan paltanın her kilogram için 30 tenge töleyardılar. Dayhanlar her gün ağzından 25 kilogram palta yığmamızı sorusalardı. Her bir günlük çık ortası 50-60 kilogram palta yığıyor. Neticede koşmaçı 10-15 manat pul kazanýardyk.
Dip, hopsuzluk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren söhbetdeşimiz bellidi. Emma potrotçylar çyk pahtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky tölegilerini etseler, onda soňundan özleriniň uly ziýana galjakdyklaryny bellýärler.
Uzoklugun yağış yağıp dur, tölög edip biljek däl. Harmanhanalarda onsuz hem tavşırılan pahtanın 10-15 götörümünü hapa deyip cem ağrımdan ayırýarlar. Geçen yıllar pahtanın çığlı üçün onun 75-80 götörümünü kemeldiptiler. Men hädir günlükçülörün yığınan pahtasının 80 götörümünü ayırıp değişli tölög etsem, olorun razı bolmacağını bilýärin. Menin hem her yılda potrottan ziyanı galman çıkıp biljek.
Dip takır çağılı dayhanların biri öz yağdayını düşündürmeye tinan sandığını aytti. Emma günlükçülörün onda da pahta meydanını terk edendigini belledi.
Dine 40 manat üçün hozoluktan ayrılıp uzakluğunu meydanına geçirip bilecekler. Yığılan pahtanın tölü hem bizim dine yol haracatlarımızı yapma üçün yetiyerdi. ähli töröwler edilenine de gazanýan pulumyz hozalygymyzyň diňe günnelik iýmitine ýetýär. Galan ýagdaý biri gyzyklandyrmaýar. Töleg edilse paýta ýygarys, bolmasa da goý döwlet işgärleriniň öýleri meýdany çykybersin. Ya da koy, ähli dadyň gulara gullyk duňaýdan hökümet kombayn alyp bersin.
Dip 40 ýaşlarındaky Margresiň ýaşajysy nägileligini bildirdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň owu hozalyk kynçylyklary, ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň esas sebäplerini biri aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu gelek bu tema we biraz giňçäkdi. Türkmen sahraly türkmenleriň ýere ýeçilik urunaky göreşleri we Türkmenistanaky daýhanlar bilen Eýrannaky daýhanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan siýasy ykdysady, klimat, howa şertleri nukdaý nazarından seretmäge çalyşarys. Şu sebäpden bu söhbeti aslı türkmen sahraly ýöne Türkmenistanyň owu hozalygyna hem işlen. Häzir Germaniýada ýaşaýan aktivist Ýusup Kor hem çağırdyk. Bu söhbeti geçmezdenin Türkmenistanyň emele gelen owu hozalyk ýagdaýyna gysgaça nazar aýlalym. Türkmen häkimetleri inni 30 ýyldan ograk wagt däri ýerin eýesini gözleýärler we onuň tapylmaýanlygyny aýdýarlar. Ýöne bu ýyl owu hozalygyna emele gelen agyr ýagdaý hem iş başyndaky prezident hem de öňkü prezident tarapyndan böleklenýän we sol wagtda da dol ýenýäli tassyk edildi. Emma olaryň ikisi meseleni häkimlerde ýa-da yerli emirlarlarda görýäni meňzeýär. Bir sapar Murat Niýazow täze owa siýasat döwründe hem şeýle bolupdy we şondan bäri ýurdun agrosenagat toplumyna geçirilen kadr çalışmalarının, ıglan edilen käýinçleriň we bir käýinçleriň soňky duýduruşlaryň görnüşinden hiç bir netijesi bolmandyr. Ýöne bu ýyl ýurdun esasy ýolbaşçylary ýurtdaky suw meselesine biraz çynlakaý seretjek ýaly görnüldi. Emma entek onlarça ýyl iýdegsiz galan, ekinleri tomsun ysaýlaryny halas etmek üçin gurulan we ähmiýeti barha ýokarlanýan suw howdanlaryna nähili etewan ediljekdigi belli däl. Şeýle de häkimetleriň dünýä tejribelerini öwrenmek, suwy tygşytlanmak, yerli hünärmenleri dinlemek we o meselesine has düýpli çemeleşmek ýaly meseleleri ýene-de ýokary hasyryň alynanlygyny ygran edip, ýa-da köpçülükleýin kadr çalışmak bilen garaşdyrjakdy bu arada aladalar estiliye. Türkmenistanyň Sowet döwründen gelýän paýtaçylyk meselesi adam eli bilen döredilen betdalçylyk hökmünde häsiýetlendirilýän Garawum kanalynyň gurulmagy, gurok, ısı howa şertlerini gogo çekmek, suwy ummasyz kän möçürlerde bisarp bolmak bilen ýitirilýän suw. Sowetleriň soňky lideri Mikhail Gorbaçow döwründe ak ajdarhanyň ýölüşi hökmünde häsiýetlendirilen hem bolsa, ýokardan keskitlenýän paýta planlary, häkimetler tarapyndan önüme kesilýän nyryk ýurtda mejbur rahmetiň dol ýenýäli saklanyp galmagyny getirtip, synçylar aýdýarlar. Sonuň bilen bir wagtda azatlyk bilen dürli ýyllarda açyk ýa-da anonimlik şertlerini söhbetdeş bolan hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimetleri olar sowetleriň göýberen hatalaryny başgarak görnüşlerde gaýtalamagy saýlawarlar. Hünärmenleriň köpüsi ýerin daýhanlary 2-3 hektardan käärennesine berilmegini, olara ýokardan diňe ýa-da esasan gogoçy we buğday ekmek barada berilýän buyrugy, olaryň öňüren önümlerini bazar nırklarını seretmen baha kesilmeğini neye doğru edilen işler hükmününü karayarlar. Bu yağdayda çıkarga yeri dayhanları 50-60 hektardan köp birlik vermek deyilip hasaplanlıya. Bu pikiri 2018 yılda sol vaatki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem tasdiq etdi. Bundan başka ol husus telekeçiler diýilýänlere berilecek beýleki ýeňillikler hem wada berdi. Şol wagtda inni halk maslahatynyň başlygy bolan öňkü prezident daýhanlar üçin ähli şertiň döredilen ýuwarydaky öňkü sözlerini gaýtalýar. Hökümet tanqidçilerinin köpesinin pikirçe Türkmen dayhanları ardan buğday ve paltı öndürmek için yetir alınan adamlara mengdiyar. Eger de dayhanlar kogoça, buğdaya derek yörünceken olsadılar. Sonra kurok gelen hovada sığırlar ağaçlıktan kırılmazdı. Maskarlarda süt katık, et yağ bol olurdu. Yağ olmasa ösümlük yağlarını östürmek için uğranılayan ekinler. güne bakar Mekke jogun kädi köpeklen bolsady. Bolmanny häzir kiyali yağ nowatlary bolmazdy. Kuşçuluk beylik mallar üçin yeterlik otim bolar dip hünärmenler aýdy. Bundan başga ýylla millionlap oturdylan arça nahallaryna derek miýgol agaçlar, üdüm, tuğda agaçlar ekilse ýurdun iqtisadiýeti ýylat üçin has gowgolar dip synçylar belli. Iň esasy mesele, gowgatsa garanyny beýleki ekinler suwy has az talap edýär. Suwy bisarpulanmakda. Şeýlede howa zäherli gazlary köp goýbermekde tankyz edilýän Türkmenistan soňky gurak gelen ýyllardaky suw meselesini boyun almasa da dünýäde barha ýitileşjek diýip aýdylýan klimat meselelerini äsgermezlik etmese gowy bolar diýip olarky suw injineri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen söhbetdeşlikleriň birini aýtdy. Onun metbuat materiallarına salgılanıp aytmağına göre 1961-nji ýyldan bäri dünýädäki buğdulukların 9 trilyon tonnadan gowrak buğdy ýetirildi. Bu ýagdaý suw howdanlaryny doldurmak üçin zerur bolan suwlaryň barha awalyanyny görkezdi. Egerde bu meselelere çynlykka garalmasa, basym aral meselesi hiç sat bolar. Tutuş merkeza ýeti ul aralı öwürlüp biler. Biz klimat töwekkülligi zonasyna yerleşýär diýip hanam telefon söhbetdeşligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbeti türkmen sehrali hünärmen we aktivist Ýusup Kor bilen dowam etdirýär. Ol bir döwürde Türkmenistanyň hem ýaşady we işledi. Ýusup aga, siz Eýranly türkmenleriň, türkmen sehrali türkmenleriň ýer we ýerden önüm almak tejribeleri, ýere geçiligi bilen bagly meseleler barada öz tejribeleriňizi paýlaşsaňyz. Eýranly bolan rewolýusiýadan soň türkmenleriň özleriniň öň alynan ýerleriniň belli bir bölegini ýerine alanyny aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar nähili bolup geçdi? Gysgaça aýtsaňyz, olar nädip türkmenler öz ýerlerine eýe boldylar?
Türkmenler İran'na 1925-nji ýylda İran hökümeti Türkmen Sehran eýelerinden sonra İran'na täze bir hakimiyet iş başına geldi. Pehlevi hakimiyeti. Şu döwürde täze gelen Şah Rıza Şah diýildi. Rıza Şah Türkmen Sehran'ı öz şahsi mülkü dip meclise kabul ettirdi. Şoň neticesinde uzun wagt türkmenleri şu sada işletiyaş yerin üstüne esas on maksadı şu oba hocalıkta ekin meydanlarını yola salmak ve şu esas ekin meydanlarına da Türkmenleri işletmek, maldarçılıktır sonra geçmek, giyin geçmek. Tam ümen bolup duvatat ikrarıncılık. Şu neticesinde 2. Cahan Rusu'nda İran akopiyerleniye şundan sonra şu yerleri Türkmenle kaytarıp aliyala meclisin hem önkü parlamentin hem kabul eden kanunu poduluye. Yönü şunu yanadanın İran'la revolüsyo olanına halk şunu aydıp başladı. Sebebi bir tuhar yerleri İran'ın hakimiyetinin yani Şah'ın oğulları, artıkları, beylekleri. Oşun kullukundaki ofiserler ya palkovnikler ondan yukarı derecedekleri her gayetle İran'ın şahsı Türkmen sahreden yer verip başladı. Yemek halkın yeri, Türkmenlerin yerini. O da bir mesele oldu. Katı uzun vaatla on cekmeceğini geçip durmaylı. 1979 yılın fevralına yakınlanan köşe çıkışlarda Türkmenler oku gerek, hat gerek, Türkmen cemek tep gerek. Elden giden yerleri kaytarıp almak gerek diye şuarı verdiler. O zaman sebep olan badına Türkmenler şunu alıp her kim öz obasında daşta urnak yerlere ev olup derdi şura vurdular. Şunu birlikte değil bir maşgalı olup derler. Bir ova olup her kim öz yerini aldı yedinen her kim diyelim her ova. Neticesinde 5-600 yani şura kurulu yani savet kurulu. Şun, o zaman bir merkez dörüdüldü. Şunun iştap kvarteri deyip. Sebebi koordinasyon sağlaşıp işlerini şöyle oğulun arasında geçirmeli oldu. Bunun iyiliğinden bir yağdayı bir yıldan artıkmış çekmedi. Sebebi hükümet siz özünüzü bu tarzda yani, autonom devlet kuruyanız ve biz bunu kabul etmeyek deyip yani, İran'ın tarzda hükümete gelen Komeyni başlıklı şunu kabul etmediler, resmi kabul etmediler. Neticede bu sakınışığa vardı. Bir yıldan sonra koşa hakimiyetlik bitti. Kaşan bir yana kaçıp indi, tutarlarını attı, öldürdü. Şey yağda devam etti. Öyle sonra Türkmen Sahra 100 bin maşala, 1 milyon okulu şeyhaları Afganistan'ın arasından, Sistan diyen velayetten, Sistan, Bulutistan diyala, şu tarzdan götürüp getirdi şeyhla. Hem de adı şöyle Türkmen Sahra hakim ettiler. Ve şuna şöyle Türkmen Sahra'da hem de adı şöyle eline geçti diyen yana.
Indi bir siyasi meseleler bir gara koyuyoruz. Sonun son Bizde bar bolan maglumatlara göre türkmenler şu alan yerlerinin belli bir bölegini elle saklap, şu yerlerden peydalanıp öz durmuşlarını goglanıptırlar. Olardan yerden gogi yüzde zalıptırlar belli bir derecede. Şu doğru mu?
Şu doğru. Sebebi o yerin hemmesini türkmenlerin elinden almadı. Bir muhtarını aldı, bir muhtarını türkmenlerin önünde koydu. Yöne İran'ın hükümeti başka bir hiç devlete bakma olacakken bu doyu hem de ödümü döndürecek deyip şol planın esasında bir topar işler alıp vardı. Şon neticesinde halka da bir peyda geldi, bir porsot dörüdü, halkam yakıp kavuk adanç ettiler.
Yani Türkmen sehralı Türkmenler İran'ı buğday ile çörek ile üpçün etmeye koşan koştular dağında şeyle mi? Şu yer almak ile şeyle mi?
Esasen şu bütün İran, bir tane Türkmen Sahra, İran'ın bir köp ovozulukta en yukarı derecede öndürüp bilen bir yer. Sebebi hem hava şartı kavı, hem toprağı kavı, hem dağı yakın, hem ıgal gerek derecede yağış yağıya, kar yağıya, hem de bilelikte kavı şart görür diye. Şu neticesinde şu iş başarılı.
Yöne
odağa çekmedi. Odağa çekmedi. Kendisiyle ütmedi.
Türkmenistan naki yer tecrübelerine ya da yer kıyınçılıklarına geçmedenin şu hedirki yağdaylarını ya da onun kıyınçılıklarının sebebini açsanız. Türkmen sehralı Türkmenlerin.
Doğru. Kıyınçılık sebebi esası İran'ın hükümetinin yürütüyen siyasetinden gelip kaynaklanıyor. Çoluğun siyasetinin esasında bütün bizim akıp duran çaylarımız yıllı 12 aydan 10 ay suvak yan olsa, hadir 2 aydan köp suvak meyer. Şeyle köp bir bent kurdu. Şunu yani şeyle bir dami, bir de yankı kimya, kimyayı dami toprağa vermek dökünler. Toprağı harapladı. Üstüne de var ahi kurakçılığım geldi. Böyle ikisi bir yerine kabat gelip o bu hocalığının katı hayal yağda yasallı. Halkınan yağda katı ervetleşti. Yönü Türkmenistan ile dengeştirecek kolonla. Türkmenistan'ın toprağına 80%'ine yakın kara kum yerleşiyor. Ağalı Türkmen Sahra'daki anda tuğ üçünçülüğü katı hayal.
Yusuf Ağa, şimdi Türkmenistan'a geçmeden önce yine bir soru veresim geliyor. Sizin ne haber alıyorsunuz? Türkmenistan'ın hem Türkmen Sehra'dan hem sebebi Türkmenistan'a da yaşak kaydınız. Türkmen dayıhanları ile deneştirilenle İranlı Türkmen Sehra'lı dayıhanların yerden önüm alayan adamların mümkünçülükleri ne akili? Olan ya durmuş derecesi ne akili? Olan kazançları ne akili? Şu arada malumatlar mı size?
Ben her iki zaman Türkmenistan'da ya İran'da atı cikmecik mesela zadımda yok. Bilmeyen o derecede. Yani umuman alanda ben özmem işler kaydım. O mahal savaş sayı devrinde o kollektivizm vardı. Yani sonra da karıştırılık devrinde Dayhan Birleşik deyip Türkmenistan'da. Köplükte kararı gelip bir teknolojiyle kavuk peydalanıp bilmek meselesi vardı. O bu hocalıkta. Ama Türkmen Sahra'ya gelince Türkmen Sahra'da köp firmalı yola düştüler. Bir tavır adamdan yerin satın aldılar. Şolar bir tavır proyektiler amalaştırdılar. Teknolojiden peydalanıp. Mesal için yön hiç vakit yani, koluza diyen yağ çıkarma için ekilmiyordu Türkmen Sahra'da. Yani, pahtı ekiliyordu, bir de soya ekiliyordu. Bir de buna vakar ekiliyordu. Hedir Türkmen Sahra'da bütün her haçan görünlü düşen suratla hem yer niren görürsen yani, sarı gül veriyen toprak bineme diyenle onlar için yana koluza atıp burada atıp taptılar şu yağ göndermek için. Şu yağ zavodan köpüldü. Önkü Türkmenlerin eline ki pahtı zavodları hem de Türkmenlerin elinden çıkarıldı. Yani göçürülüp getirilen zavurlara verildi. Zavurların özleri bayip şu yana zavod satın aldılar. Hem de ütkak gitti düğünden. Bütün bir Türkmen Sahra'da bütün İran'la umumun iktisadiyet yanlar çöküp başladı. O zaman o bu hoca olmam katı petel. O zaman hava şartlarının üstüne kurukluk. Hem de bilelikte katı yani erbet yağda yasallı.
Şimdi Türkmenistan'a gelsek Yusuf Ağa. Siz Türkmenistan'da yer su şartlarını koyu biliyeniz sebebi ol yerde işlediniz. Öz biliminizden uğrunuzdan sonra. Şimdi Türkmenistan'a ki problemi ne mi? Bir dine kurukçuluk ile bağlı mı? Suğun ağırlığı ile bağlı mı? Ya suğun köplüğü ile bağlı mı? Ya da yerin suğun eyeçiliği ile bağlı mı?
Hem öyle hava şartları var, hem de klimatoloji diyorlar. Yani yılda ne şekilde güneşli gün oluyor, bunun güneşin derecesi. Yani ondan sonra toprağın ne hili bozup biliptir sebebi güneş suyu kurut ya, o su yani buğulup çıkıp ya hava gitti ya onun yerinde duz çok ya yerin yüzüne geliyor. O bir taraf mesele ol ya. Bir taraf mesele de Türk meselede on çok bir dağ tokoyluk olsun. Şu tarzda dağlardan ne köp ıgal köp olup ne 600 700 800 milimetre yılda ıgal olup su akıyan olsun, bu tarihinle, gidişinle, o tarihde toprağı yüklüden olsun, onun yanak bir şartları yok. Türkmenistan'da sen drenaj meselesine yetişmesen, sen Türkmen'in yerin toprağını bütün duğuz al ya, yerin yüzün doğru duğuz tut ya. Sebebi güneşli günken, güneşin hem güyücü, katı güyüşlü 45 derece, ondan hem kem ol ya diyele kem ahal. Bunların hem mesela bir yeri el ele verip suğun ağızlığı, sebebi su esasen Türkmenistan, ya Amideriyadan peydalanmalı oluyor. Amideriyan 12 dereceden katı aşağı düşüptür diyele, gelgen suyu. Her iki zaman, şu mesele hem mesela bir yeri el ele verip bir şart dörüt ya, o şart. Bir hocalık olup, iki hocalık olup bir yer ekip sonundan peydalanmak, yaşamanın mengdeş bir proyektleri, maldaçılık mı böyle ki, haysız zatı uğrundan olsa tafavutu yok, esasen kıyınçılık da ödüyor. Bu kıyınçılığı bileleşik kâretten hükümet yardım etmekte talep ediyor. Hükümet kâre vermemin talep ediyor. Bir sefer teknoloji yani, gösen teknolojiden peydalanmak, kâre vermek mümkünçülükleri hükümetin yardım benim olup diyor. Sebebi İran'da da son vakit geçen 15 yılın içinde bütün damcı sistemine geçtiler. Dine damdırıya mesela sen belli derecede sonra dal edip biliyem, el urup biliyem. Tamana 10 saatin içinde ne şey gerek dammalı. Her eken dağın düğüne. Suğudan şu hil peydananlıyorlar. Önkü geçen doğru yanak, o yanak pahta meydan alıp bunu yanak ekecek olsan su katı köp gerek oluyor. Katem işleyen gerek oluyor. Teknoloji de talep ediyor. Hem mesela el ele verip ulu harca oluyor. Ulu gençlikle dörütüyor. Garbaşıfın prostroika başlarında şu meseleni orta diye Sibirya'dan su getirmek meselesini, klimatolojini bozuyor. Şunun için biz su getirip bilmiyor. Yönetsiz teknoloji yani suyundan peydalanmak derecesini arttırmak için özen teknolojiden peydalanmalı oluyorsunuz. Tadı bir çareli görmeli oluyorsunuz deyip aydanım ben yardıma düşüyor. Şu tadı bulan vaktimle.
Doğru inni Yusuf Ağa, kebir şu hünermenler Türkmenistan'ın şartlarını sizin açısınız yali. Isı günlerin, güneşli günlerin ağaçı köp bolyan yerinde. Şunla birlikte de suyun ağız yerinde. Ören köp su talep ediyen Gogoçu ekerançılığını devam ettirmek peydarlar. Ona derek özümlük yağlarını alır yali ya, ağızlık önümleri alır yali önümleri, su ağız talep ediyen önümleri, ekinleri ekmeli. Şunla birlikte in olmağını yörünce kilenine de şu paltı gogo çekilecek yerlere dayhanlar için gogoçudan paltıdan has ahmetli olacaktığını öne sürüyen hünermenler var. Siz şu fikirlere ne ilgari yani?
Ben fikrimce bak bir dünyada şer halkara katnaşıklar hem yani bağların katnaşıkları hem de ütkak gitti Sovyet Sayıyordu'ndan sonra. 30 yılın ağırda 40 yıla yakın zaman geçip var ya. Dünyadaki gidiş özgörüşler teknolojide hasem talep et ya tere bir çareli vermene. Tere bir inisiyatif mesele bilen çemeleşmene. Esas sen önüm öndürüp dünyanın bağlarını gödeğine tutup bilmeli. Dünyanın bağlarından sen ne hilli pul kazanıp biliyen ve dünya bilen katlaşıp biliyen ve öz gerek rahatlığını alıp koyup biliyen. Şunyanak diyecek oluyanın bir devletin içinde dünyanı, dünyanın bağlarının yağdayını, dünyanın yağdayını gödeğine tutmanı ben bundan 50 yıl ki ya 60 yıl ki ya bilmedim 90 yıl ki bir vaktan revolüsyon olupdur ardından şun yanak çareli olupdur 10 binin al kaydıp olmuyor. Hedir ki şerit bilinsin ödün adaptirlemalı oluyan.
Yalnız şun kuğunun taleplerine, dünya taleplerine, bağlar taleplerine uygunlaşmalı. Tehde gözü bilen seyretmeliyecek oluyan da bir meselelerin aklısını.
Elbette. Nerçekedek ardından onu hem üniversitelerde hem akademide hem toplumun içinde oradan kendi işle geçirilmeli, gururunla edilmeli, konferansiyle getirilmeli, dünyanın yani, ekspertlerinden peydalanıp bilmeli, olan kadının malumatlarından, bilekilen nimetgarlığından öğrenmeli oluyan. Son üstünden öz şartına göre birden özüne göre öğrenip yol tapmalı oluyor. Meselene haysır mesele olsun, sosyoloji mesele olsun, ekonomi mesele olsun, hocalık mesele olsun, topraktan kavu peydalanmak mesele olsun. Şulan hem mesele şeydir, şu metot bilen çemeleşmesen özüne mesele dörtüyen, çeken zahmetinle netice alıp bilmeyen, üstüne bir yerine hızgınmalı oluyor. Hem de adam yukarıdan buyruk bilen olsa aşağıdakilere daima halkam şu meselede aklını işletmeyen olsa hatam ondan hem köpen rak sana mesele dörüt ya. Yuvurduğu mesele dörüye.
Yusuf Kor, Sökvet Döşlüğü katnaşıp berin gürlüğünüz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, Tanrı akarını gayret edin. Şu uğurlarda kerrak gürümetecek olun. Halk köferak malumat kalan. Dünyanın o yerine bir yerine var tecrübelerden.
Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler boyunca size ne akili fikir arayışlar var? Bir de can edin, hat yazın, öl fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşın. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyarız. Adatlığın solkunlarından ayrılmağın.